Du vet Fredrik og Louisa?
Ja.
De så flinke med folk. Man føler seg liksom så velkommen der.
Ja, dette en klage på nå, eller?
Nei, nei, herregud, du flink, du også.
Velkommen til Fredrik og Louisa. Nå får du 25% på mengder av parfymer og deodoranter. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
Hei, mitt navn Sigrun.
Og jeg heter Lene.
Og siden høsten 2018 har vi drevet en podcast om kvinnehelse, nemlig Femihelse.
Og det skal vi fortsette med. Men i en liten stund fremover så kommer den til å hete Femihelse for barn. Fordi det nettopp det vi to gjør nå.
Ja, jeg skal få mitt andre barn.
Og jeg skal få mitt aller første.
Og i denne serien så skal vi snakke om nettopp det. Om å være gravid og ønske barn og føde barn. Og sannsynligvis mange andre spennende temaer tilknyttet denne tematikken.
Og vi kommer nok til å dra dere med inn i barseltiden. Og vi gleder oss skikkelig og håper at dere vil være med på reisen. Hei alle sammen til denne ikke-monolog-episoden. Jeg hadde jo en, egentlig ikke en intensjon, men vi tullet jo litt med at når Sigrun forsvant ut i mamma-perm, at jeg skulle kanskje spille noen monologer, og så sa Sigrun, er det ikke hyggelig å ha med noen i studio? Og så tenkte jeg, jo, det er selvfølgelig veldig hyggelig. Og så sendte jeg en melding til min godvenninne Frida Marie Grande, og spurte, har du lyst til å være med og spille en episode om å reise på ferie alene, som føles som egentlig liksom nesten verdens mest ironiske ting å gjøre en måned før man skal føde, for det lenge til jeg kommer til å dra på noen ferie helt alene igjen, tror jeg da, vi får se. Men, så dette her en litt koseepisode rett og slett, men vi skal snakke litt om det å gjøre ting alene, som både Frida og jeg har god erfaring med, og som ikke handler om ensomhet eller mangel på andre alternativer, men at man har lyst til, det kan jo handle om ensomhet og mangel på alternativer også når jeg tenker meg om, men det handler om å få mest mulig ut av livet, og ikke ta så mye hensyn til disse konvensjonelle rammene om får man med seg noen på ferie eller ikke, for eksempel. Så varmt velkommen, Frida.
Tusen takk! Ja, og veldig hyggelig å være her igjen.
Ja, og til et litt sånn mykt opplegg, hvor vi bare egentlig skal kose oss. Vi spilte nesten inn en 10-minutters poddepisode før vi fikk begynt.
Ja.
Og jeg var sånn, nesten sånn, ok, men alt dette kan vi egentlig snakke om.
Ja.
Ja. Så hvordan har du det nå i begynnelsen av november 2024?
Du, jeg har det skikkelig bra, jeg.
Oh, yes!
Jeg har det bedre enn på veldig lenge, og det... Altså, såpass lenge at det litt sånn, wow,
ja.
Når skal det gå til helvete igjen, liksom? Men nå har jeg faktisk hatt det bra i, altså jeg har vært ganske stabil i sånn 3 måneder pluss, og jeg sliter med PMDD, hvor man blir veldig deprimert rett før mensen i syklus. Og det har jeg slitt med en del år, og nå har jeg da gått 3 sykluser uten, så jeg føler meg som et helt nytt menneske, så det helt sjukt.
Det helt fantastisk.
Ja.
Og det ganske fantastisk å kunne si at du har det bra, og så står du i et, egentlig, eller nå du på en måte ut av et samlivsbrudd også, og som har vært helt jævlig.
Ja, fy faen, sommeren var ikke noe hyggelig.
Nei,
så.
Nei takk.
Nei takk til det.
Ja. Men det er skikkelig godt å høre, og fra en som, jeg jo nå gravid i uke 36, så nå nærmer det seg med stormskritt, og det er veldig, en veldig sånn interessant situasjon. Jeg har jo ikke vært gravid før, og ikke så gravid i hvert fall som dette før, hver dag er ny.
Ja.
Og bare kjenne inn på hvor deilig det er å ikke ha en syklus.
Ja.
Så uansett hvor sliten jeg er, uansett, jeg kan ha en avtale om dagen, og så må jeg sove, jeg får masse kynnere, det er mye ting med å være gravid som er overraskende for meg, hvor tungt det er. Men det å ha en så stabil ro, det var helt magisk.
Ja.
Åh, jeg bare skjønner det. Hvordan, jeg har lyst til å ta blodprøve og så bare copy-paste.
Ja, for resten
hjelp,
av livet.
Ja, ved hjelp av liksom, gi det til sånn, jeg vet ikke, en eller annen super sånn, geni, og bare sånn, dette, hvordan får vi til dette?
Ja.
Og jeg gråter for ting, jeg kan bli kjempesint. Det er ikke det at jeg ikke har enorme følelser som gravid, men det ikke den psykonessen.
Nei.
Det ikke den der, livet suger, jeg vil dø, alt jævlig, jeg verdiløs, jeg liker ikke kjæresten min, jeg liker ikke vennene mine, jeg liker ikke jobben min, jeg skal flytte til Costa Rica alene. Ja. Stemningen da, som helt grusom, og det også en sånn, nesten provoserende med vi hadde Nina Willumsen, som en veldig, veldig flink på mye hormoner, og ganske alternativ i noen av tingene hun holder på med, men det også fordi hun, man skal si, langt fremme i skoene på forskning også, da. Så det sånn, dette jo et felt som det lett å bli alternativ i.
Ja, det gæren.
Ja, fordi det finnes så lite sånn konkret fra fastlege, for eksempel, da. Men hun sa til meg at veldig ofte så opplever hun at folk med PMDD har veldig deilige graviditeter.
Ja.
For du får, ja, ok, første trimester, det var helt jævlig, jeg var bare kvalm og deprimert og hadde angst. Men det siste halve året da, og jeg sånn, Joakim og jeg så venner.
Å, så hyggelig.
Ja, og vi så på lag, og vi liksom, vi har helt sånn, det bare så flyt, og det jo selvfølgelig fordi han, også ikke tenker en gang i måneden at jeg hater han, og at jeg tenker ja. En gang i måneden at jeg hater han.
Mm.
Helt uten grunn, ikke sant? Så jeg håper at, om ikke disse hormonene kommer jo ikke til å være de samme om bare noen måneder, men jeg håper på en måte at minnet av dette...
Hvordan det egentlig skal være, ja.
Fordi, det har vi jo snakket om før, ikke sant? Vi med PMDD har 50% større sjanse for skilsmisse. Så det gjør meg uendelig glad å finne ut av at du har, eller høre at du har funnet en løsning som funker sånn ganske bra for deg, da.
Mm.
Med, for det hormonspiral.
Ja, jeg satte inn hormonspiral i sommer, men jeg begynte også samtidig, hvordan var det? Jeg begynte også å ta antidepressiva syklisk samtidig.
Ja.
Og da hadde jeg testet å gå på antidepressiva i... Ja, nesten et halvt år, så kan hende at kroppen min bare plutselig var sånn, ok, det greit med den medisinen.
Mm.
Fordi starten, de første månedene jeg tok den, så altså, jeg kunne nesten svime av, altså jeg ble så trøtt. Jeg kunne sovne i en samtale, liksom, ble helt zombie. Så den hadde effekt på depresjonen, at jeg ikke ble suicidal eller ble veldig depressiv. Men jeg var jo heller ikke våken, på en måte, så det funket liksom ikke. Men nå... har det stabilisert seg da. Så jeg tror kanskje det en kombinasjon av den spiralen og antidepressivaen. Og selvfølgelig at, dessverre da, det ganske åpenbart for meg at det å være i et forhold er en kjempestor trigger for min del.
Ja.
Eller det å egentlig, jeg tror ikke nødvendigvis det handler om liksom å ha en kjæreste, men for min del bare å leve veldig tett på et annet menneske, samme faen hvem det mennesket er egentlig.
Yes.
Og det synes jeg er litt trist å få en så tydelig... fasit på da, ved at jeg nå føler meg bedre. Det er litt fristende for hodet mitt å falle til, altså, komme til den konklusjonen at, åja, men da kan ikke jeg være i et forhold da, fordi da blir jeg deprimert, liksom. Men når jeg tenker rasjonelt, så skjønner jeg at det er ikke nødvendigvis sånn, men det føles litt sånn da.
Det skjønner jeg veldig godt, og det er noe rasjonelt og sant i det også, at det er kjempetriggende når man er i de heftigste periodene og bo tett opp på noen, spesielt en av de andre kjønn, for å være helt ærlig. Fordi jeg har jo vært på hytteturer eller gjort ting med kvinner i perioder hvor jeg har PMS, hvor det føles det akkurat som vi forstår hverandre, ikke sant?
Ja.
Litt lettere. Og du har ikke den usikkerheten i en relasjon til noen veninner eller en veninne. De går ikke rundt og kjenner på, og nå hater Helene meg.
Nei.
På samme måte. Og blir usikker på liksom hele relasjonen. Som en kjæreste selvfølgelig kan gjøre da, som igjen trigger mer greier og så videre og så videre. Men jeg kan jo, gladnyheten er at jeg har hatt PMDD som single også, og hatt det helt jævlig.
Ja, så det handler ikke bare om...
Så tomler opp for det, nei, men sånn, virkelig sånn, jeg har hatt dager hvor jeg har gått gjennom Sofienbergparken om morgenen og tenkt sånn, hva er poenget med alt? Og da har vi ikke hatt kjæreste, ikke sant? Men da legger du det på noe annet. Da er det dating, eller historikk, som rekker jeg for barn. Ikke? Da liksom blir depresjonen på en måte, triggerne blir andre ting, da. Ensomhet, eller ja. Så jeg kan veldig sette meg inn i at det er sånn, du føler det nå, og jeg har følt det sånn før, at det er der issue ligger. Men så har jeg også heldigvis hatt, nesten heldigvis da, men hatt på en måte liv uten samboer og partner og kjæreste med PMDD-en og kjent på den skikkelig hardt da også.
Ja.
Men den kommer mer til syne med et speil som hele tiden du kan krangle med da, ikke sant?
Ja.
Som du kan trigge med. Så det er...
Og du har et veldig på en måte, tydelig vittne til hvordan du har det til enhver tid.
Yes.
Det husker jeg veldig godt da jeg flyttet inn med eksen min, og han var min første ordentlig kjæreste, liksom, og så ble det jo veldig ordentlig, fordi da var vi jo ganske voksne, på en måte. Og den overgangen, selv om jeg bodde i kollektiv og sånn, den overgangen ved at vi skulle bo sammen hver dag, og at dette mennesket skulle på en måte se alle mine ups and downs, og være så tett på at jeg kunne gjemme meg fra det, liksom. Mm. Fordi i et kollektiv så det sånn, ja, jeg har bodd med vennene mine, og de har jo hatt omsorg for meg. Men hvis jeg går på rommet mitt, så på en måte, det noe annet med en vennerelasjon enn når det partneren din. Du kan på en måte ikke holde på samme måte med en partner, i hvert fall ikke lengden da, selv om jeg prøvde meg på det.
Ja.
Og bare lukke døra, det går ikke.
Nei, det vanskelig i hvert fall, ikke sant? I hvert fall hvis det noe som har kommet litt snikende inn i relasjonen, og kanskje ikke var helt stadfestet fra man ble kjærester da. Joakim og jeg er ganske sånn, det har virkelig ikke funket sånn klokkerent, det har ikke vært en god fasit, men vi har hatt sånn at han har kjøpt seg sånn klippekort på The Well, eller sånn der, hvor det koster istedet for 600 koster det 300 kom. Jeg vet ikke sånn, men han hadde en periode hvor han dro dit hver mandag etter jobb, så var han alene på The Well hver mandag.
Det høres nydelig ut.
Ja, jeg vet, det så smart, rese etter helgen og uka og bare ha alenetid, og det har jeg sagt sånn, det må du fortsette med når vi får barn, så vi får se om jeg liker raus senere, men vi på en måte vi har begge to mye behov for alenetid, og mitt problem med min PMDD var at jeg også har en uregelmessig syklus, så det var ikke så lett for meg å si ok, den uken som kommer nå, da må vi virkelig øppe gamet på alenetid. Men det hjalp veldig når jeg hadde yogaplaner eller skulle på små liksom gjøre ting som var hvilende og godt for meg også, og han gjorde det samme. Og vi fikk det spacet, og vi var litt mer kollektiv enn supertette kjærester akkurat da.
Ja.
Men så har du planlagt en hyttetur da, eller en ferie til Barcelona, eller du kommer deg jo ikke utenom alle de tingene heller.
Nei, det er akkurat det.
Ja. Men sykt godt å høre at du har det bedre nå, og spennende med den lille cocktailen med antidepressiver og hormonspiral.
Mm.
Jeg har selv forsøkt disse sykliske antidepressivene, men jeg tror nok jeg ikke ga det lang nok tid, for jeg ble også så sliten og trøtt, og så spiste jeg bare godteri hele tiden, fordi jeg tipper at hjernen min ble litt flat, så den gikk og lett etter uppers.
Ja.
Så gikk jeg liksom og bare spiste for å kjenne på noen form for sånn
ja. Ja.
Men jeg har lovet meg selv at etter at jeg er født, og hvis jeg kjenner at det kommer snikende tilbake, så er det den cocktailen der jeg har lyst til å prøve med hormonspiral og muligens da også antidepressivere tillegg.
Ja.
Hvis ikke det kommer noe nytt og revolusjonerende på markedet da.
Ja, altså forhåpentligvis så kommer det jo mer etter hvert, men jeg synes det i hvert fall har vært utrolig beroligende og bare sånn, jeg har fått et håp da ved å kjenne at jeg selv omsider etter det som føltes ut som en evighet, fant noe som funket, fordi jeg synes det har vært ekstra kjipt fordi jeg snakker om disse tingene til et relativt stort publikum, ja. Og være i huset som bare, det finnes ingen løsninger, bare å gi opp livet suger, liksom.
Ja.
Jeg er veldig glad for at jeg liksom helt genuint og på ekte kan si, vet du hva? Det man sier i mange ulike sammenhenger, ikke bare når det gjelder PMDD, er at det kan hende du finner en løsning til slutt. Du må ha is i magen, liksom. Og det er vanskelig å ha is i magen, men det er sant at kropper er forskjellige, og du må finne hva som funker for akkurat din.
Ja, og det som gjør det enda mer komplekst, er jo at jeg føler at vi også har et skiftende hormonbilde. Jeg vet jo, jeg kan jo datoen for dagen jeg fikk PMS, eller PMDD.
Ja.
Det skjedde på en ferie. Plutselig så våknet jeg og følte meg helt psyko. Og så var jeg det i 3-4 dager og skjønte ingenting. Og så fikk jeg mensen og bare, oi, hva var det? Wow, ok, det var heftig. Så det skrur seg jo på et eller annet punkt for mange, og så er det noen som har det siden tenårene, men altså, for mange så er det ganske vanlig at det treffer liksom midten av 30-årene noe rundt der. Mange forveksler det jo også med småbarnsperioden, og tenker at det er fordi jeg er så jævlig sliten. Men jeg har jo en tanke om at nå er jo jeg 39, og så går jeg gjennom en graviditet nå, kjempespent på hvordan min kropp sitt hormonbilde er etter dette.
Ja.
Ikke sant? For da nærmer jeg meg og perimenopause. Jeg tror mamma var i overgangsholderen sånn rundt 50, gjennomsnittet i Norge er 52, 10 år før det, så begynner du å få symptomer, og de varierer jo også veldig fra person til person. Noen sier at de av oss med PMDD, PMS, får verre symptomer på overgangsalder enn andre. Så,
det er så forferdelig, jeg bruker ikke det.
Men da må vi bare lytte til Helena Enger og til mange av disse andre ekspertene, at det med hormonbehandling, det er helsefremmende. og veldig bra, og de aller fleste kan få god hjelp av østrogen, kanskje ja. Progesteron, kanskje litt testosteron. Så igjen må man liksom prøve seg fram, men det som komplekst og litt skremmende, men også spennende, at det som du og jeg har opplevd de siste årene, kan jo også endre seg av seg selv, ikke sant? Det kan være, nå var jeg plutselig en helt ny hormonell fase i mitt liv, da. Det ikke sikkert vi går sånn til vi slutter av mensen når vi noen og 50, liksom. Så.
Men de forholdene du har vært i tidligere, altså jeg føler jo på en måte at både jeg og ekskjæresten min er ganske enige om at det var ikke PMDD-en som liksom velta oss nødvendigvis, men det var en stor del av kaka, fordi jeg synes vi var kjempeflinke til å jobbe med ting, vi gikk i parterapi, vi kartla veldig sånn, hva er det som er problemet her? Jeg føler vi kjente hver millimeter av forholdet vårt, og er veldig klar over hva som utløser hva og sånn. Men likevel så gikk det ikke, og det føler jeg fordi vi tryna da, hver fjerde uke, ikke sant? Sånn, vi bygde oss opp. Nei, der kom den igjen. Og det sånn, hvor lenge klarer man å holde på sånn? Det var en sluttdato på det for oss, da. Men hvordan har det vært for deg i forskjellige forhold?
Nei, altså, første langvarig forhold jeg hadde, samboerskap bort til Stockholm, der hadde jeg jo ikke fått det. For det var sånn midten av, liksom, da var jeg kanskje 26-27 når jeg traff han, og så flyttet jeg sammen, og så var vi sammen i 3 år, og så flyttet jeg hjem. Da hadde jeg jo ikke dette. Nei. Så jeg gikk sikkert på p-piller og sikkert, altså, så jeg husker sånn passriktig, så holdt jeg på med en hormonprevensjon som sikkert ikke jeg hadde det ikke, eller så var jeg i hvert fall ikke klar over det, så det påvirket ikke oss noe jeg kan huske. Og så var det i relasjon samboerskap nummer 2, hvor det plutselig kom på den ferien, og det gikk skikkelig dårlig, og vi hadde ikke noe god kommunikasjon på det. Jeg greide ikke å sette ord på hva jeg opplevde. Jeg hadde nok kommet mye kortere i min reise med å forstå meg selv også. Hvis jeg ser tilbake på Helene 33 og Helene 39, så er det liksom, det har skjedd litt ting da. På min personlige utvikling og på å lære å kjenne meg selv da. Jeg husker jeg følte meg veldig tom i den relasjonen, og det hadde ikke noe med han å gjøre, men det hadde noe med at jeg hadde ikke hadde på en måte flyttet hjem fra Stockholm, begynte å jobbe i et reklamebyrå, og var veldig sånn, ok, det er gøy å drikke naturvin og ha liksom designmøbler, og alt dette er fett, men jeg bare savnet virkelig en sånn spirituell tilknytning til livet. Og med spiritualitet så mener jeg whatever du legger i det, det er ikke sånn at jeg tror folk skjønner hva jeg mener, men jeg savnet på en måte noe mer da. Og så gikk jeg veldig inn i dette som var noe mer, og ble veldig spirituell et par år. Og så ble jeg litt sånn, ok, dritter vi det. Wind back! Pakk ned halvparten av kristallene, og bare chill litt, liksom, på en hand ned på jorda. Jeg tror vi alle, det er så gøy når jeg ser på Instagram, så er det sånn der, alle, det er sånn der, have you ever been vegetarian, bla 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 bla, så er det sånn, Ja. Jeg har vært igjennom på en måte den klassiske white basic bitch med liksom privilegiert kvinnereisen da. Så nå er jeg på, jeg vet ikke helt hvor jeg er, jeg har ikke sett hva dette kapitlet kalles, det kommer vel om noen par år. Så med han så ble det trøblete og vanskelig, og jeg følte nok at jeg er veldig usikker på hvor mye det påvirket, men vi kom oss ikke gjennom noen sånne. Vi kom oss ikke forbi det heller, ikke sant? Og jeg var nok mye mer stum. Jeg mye mer kommuniserte veldig dårlig. Jeg tror ikke vi hadde kommet oss gjennom det, selv om vi hadde kommunisert bedre heller. Så kan man si, men Joakim er, han bare står i det. Så jeg blir sykt imponert, og det er ikke sånn at han er, det er ikke sånn at vi nødvendigvis da, gjennom de verste PMS-periodene har det hyggelig, det har vi absolutt ikke, men han bare er sånn, sånn er det.
Ja, men han skjønner på en måte at det er ikke deg.
Nei, han skjønner
at det er jo veldig viktig å ha den forståelsen. Men jeg skjønner at det er dritvanskelig, og uansett hvor liksom godt du vet det rasjonelt sett, bare sånn, dette er en sykdom, så hadde det vært veldig mye lettere om vi halta og gikk med krykker på en måte, fordi det sniker seg inn på en måte hvor man ikke nødvendigvis merker før det har gått skikkelig dass, liksom, med en diskusjon eller noe. Så skjønner du ikke at det er det som skjer? At det er den som påvirker, liksom?
Nei, fordi det føles jo helt sant. 100% sant, ikke sant? Det er alt jeg da har hengt meg opp i som feil i vår relasjon, føles ut som jeg sitter på en klokkeklar fasit på hva som feil. Og så kommer alltid dagen før mensen hvor jeg gråter, altså de største tårene i verden, hulkegråter, og så kommer mensen, og så går det et par dager, og så er jeg tilbake til meg selv, og er sånn,
oi, der gikk du da.
Og synes han bare er verdens kjekkeste, søteste, fineste. Men da, ikke sant, det er som du sier, fordi at da er det litt sånn trøblete, for da kan jo noen av de tingene henge igjen, ikke sant? Den fasiten jeg har etablert i hodet, den finnes jo fortsatt som en sånn, er det sant eller ikke? Sånn at vi har gjort masse arbeid på, og da må vi liksom, vi har snakket om at jeg kan ikke, det er vanskelig for meg å be om unnskyldning hver gang jeg har hatt PMS, ikke sant? For da unnskylder jeg jo en hormonell psykisk tilstand jeg ikke har.
Unnskyld for at jeg fikk kreft, altså man sier jo ikke det.
Nei, ikke sant? Unnskyld for at jeg hadde migrene og derfor var dritsyk og trøtt. Altså det blir så rart da. Men vi prøver å gjøre noe hyggelig, eller som prøvde å gjøre noe hyggelig. Gå ut og spise, eller liksom på en måte resette litt da. Så det er helt klart at det påvirker oss, så det er veldig viktig for meg at det ikke skal være en stor del av småbarnslivet, for det tror jeg kan bli drittøft, ikke sant? Mm. Hvis jeg, men jeg tenker at nå er det en stund til, forhåpentligvis får jeg til amming, og det tar litt tid før man får tilbake en syklus og så videre. Så jeg håper jo at jeg kan pushe det litt foran meg, og så må ta noen litt kloke valg da. Som igjen, i forhold til det med spiritualitet og det å prøve å fikse seg selv, har jo gjort at jeg ikke har hatt sånn, ikke nødvendigvis så lyst, men jeg har ikke hatt sånn kjempetro på for eksempel hormonspiral da, ikke sant? Fordi det er så mange, jeg vil ikke kalle det kontroverser, men det er liksom, det er jo mange som sliter masse med å bruke hormonspiral, og så er det mange som
det er kjempestore kontraster.
Ja, det er liksom, så jeg har på en måte vært usikker på min vei, men så vet jeg også at den veien uten medisinsk hjelp er ganske krunglete, og ganske heftig og tøff, og den krever nesten at du ikke har en jobb, at du bare aldri er stresset, at du bare har et perfekt kosthold.
Ja, det er akkurat det. Det er det jeg har følt på, sånn, jeg har hatt så mange runder hvor jeg har vært sykemeldt. Nå er jeg også delvis sykemeldt, 30%. Og da har jeg følt sånn, ok, da har jeg kunnet bli relativt frisk etter en stund i sykemelding. Eller for eksempel, hvis jeg har hatt en kjempelang sommerferie, så har jeg kunnet være symptomfri. Men det er sånn, det kan jo ikke være livet mitt, det går ikke.
Nei. Sånn, det er det som er vanskelig, og det er jo, nå skal ikke jeg liksom, fordi jeg er jo absolutt ikke lege, men det er noe med at stresshormon, kortisol påvirker østrogen i kroppen, som igjen påvirker hvordan vi liksom fløsjer det, eller får det ut av systemet. Det er veldig mye mer stress som gjør PMS, PMDD mye verre.
Mm.
Så det er helt klart at vi lever i et samfunn som ikke er helt tilrettelagt for det, men det er jo, jeg har jo også lyst til å være en deltaker i det samfunnet, selv om noe av det byr meg imot, liksom, jeg har aldri til å jobbe for at aksjonærene skal tjene penger igjen, på en måte. Jeg kommer aldri til å brenne meg ut for at andre skal tjene masse penger på min kompetanse, sånn, det er ikke mer. Men jeg har jo lyst til å jobbe og bidra og ha full kalender med masse gøy som skjer. Mm. Så det er å finne den balansegangen, da. Men jeg tror nok at jeg må leve mykere på mine premisser, så godt det lar seg gjøre, enn å ha en jobb i et reklamebyrå fra 9-5, og jobbe med masse merkevarer, for eksempel, jeg ikke står inne for sånne ting, det går liksom ikke.
Nei.
Nei, da blir jeg, det går ikke. Men det er jo ikke en vei, altså det finnes jo masse alternativer for ting. Så nå har jeg jo studium og kan jobbe med det, ikke sant? Og da er det en mykere måte å jobbe på. Men det kan også være stress å jobbe sånn.
Ja, herregud, når man driver for seg selv, så er det virkelig både fordeler og ulemper? Jeg fikk 170 000 kroner i skattesmell her om dagen.
Fy flate.
Og det er jo ikke uvanlig at man får liksom en regning fra skatteetaten, men da er man ofte klar over det. Så jeg ble ganske forbannet på regnskapsføreren min.
Ja, det skjønner jeg.
Og var sånn, jeg skjønner ingenting av dette, det er derfor jeg betaler masse for å bruke dere. Dere må si ifra om sånne ting, fordi det får ikke jeg med meg, på en måte.
Nei.
Og jeg er kjempeforsiktig. Så jeg har en stor buffer fordi jeg stoler ikke på meg selv på en måte, så det skal gå greit, men det skjer da samtidig som jeg flytter ut av leilighet med eksen min og får helt vilt høye bokostnader alene.
Mm.
Så det ikke så fett, men det som har vært fascinerende at nå har jeg jo i noen uker stått i jævlig mye stress med å få ting ut av den gamle leiligheten, det synes jeg det verste. Ja. Og så komme på plass i en ny leilighet, det dritslitsomt, men det i hvert fall lystbetont i form av å sånn, å, det blir finere og finere på hver dag, på en måte. Mm. Men det har vært masse stressorer, og til tross for det da, selv i lutealfasen, når jeg vanligvis blir dårlig, og jeg stresser med så mange ting, så har jeg følt meg vater. Og det har vært det mest interessante, bare sånn, dette et punkt hvor det ellers hadde gått ekstremt dårlig, liksom.
Ja.
Så det følte jeg var den ultimate testen da, når jeg står i det, så da kan jeg stå mye rørt, liksom.
Ja, ikke sant? Så det og det har jo på en måte Joakim og jeg også opplevd i parforhold, at plutselig så det en måned hvor jeg ikke har symptomer, ikke sant? Og det er et helt annet liv. Så nei, det der er komplekse saker, og jeg synes at PMS på PMDD det på en måte er liksom så innmari spennende også, fordi vi reagerer så forskjellig på hormoner. Mm. Noen snakker om estrogensensitivitet, andre snakker om progesteronsensitivitet. Jeg synes det kjempespennende at du og jeg kan på en måte ha, sånn jeg skjønner det, da, like hormonnivåer, men ha helt ulike opplevelser av det.
Mm.
Og ja, nei, det er bare virkelig de store undersøkelsene og forskningene på hva er det som gjør at noen av oss blir helt kjempesyke av det.
Ja, og så tror jeg liksom at de som ikke har opplevd det selv, jeg tror det veldig vanskelig for folk som ikke har opplevd det selv å sette seg inn i hva vi egentlig mener
ja.
Når vi forklarer nyanseforskjellene, men for meg nå, i hvert fall som har vært bevisst på det et par år, eller hva det nå, så kjenner jeg så utrolig stor forskjell. For eksempel her om dagen fikk jeg en e-post fra deg om noen sånn julegreier.
Ja.
Så hvordan stresser mindre før jul og sånn? Og jeg ble så rart, jeg satt og gråt og gråt og gråt, for jeg tenkte, Helene er så snill, det er så mye omsorg, Helene. Men det var en sånn positiv form for å bli rørt. Det var ikke en sånn, nå er det svart i hjertet mitt. Altså sånn, det er så stor forskjell på hvordan følelsene kommer til uttrykk, og jeg klarer ikke helt å forklare det til folk som ikke har samme greie, men når jeg snakker med deg eller andre som sliter med svingningene i PMS-PMDD, så altså, det er et eget språk, på en måte, hvor vi skjønner veldig godt hva de nyanseforskjellene er. Da.
Virkelig. Jeg tror liksom, den eneste måten jeg greide å forklare det til noen veninner er, hvis de har selv opplevd på en måte litt panikkanfall eller angstanfall, og så sier jeg det du står, eller sånn, jeg sier jo ikke det sånn, nå som du er i dette angstanfallet, skal jeg ha sagt litt om min PMDD.
Det er sånn jeg har det, hver måned.
Ja. Men da har jeg faktisk... tilfeldig så har vi havnet inn, for jeg sier sånn, jeg kan forstå deg, for det du står i nå er
ja.
Egentlig sånn jeg har det hver måned, fordi at det ligger en angst oppå der, som er den styggen på ryggen, som gjør at det verst tenkelige er fasiten. Ja, på en eller annen måte.
Mm,
det er ja. Liksom det mørkeste, det kjipeste er det sanneste,
mm.
som mange kan, som har angst kan kjenne seg igjen i, da. Så ja, nei, det er et eget språk, og det er... ja, min enkleste måte å forklare det på er en tornado, for det er ikke noe rom for stillhet i det heller til å liksom lande eller kjenne inn, da. Det er bare liksom, ja, det er en sånn hekseside som også blir sånn, ja, nei, men da er sannheten det, da.
Ja.
Mm, da er vi der, da. Ja.
Altså, apropos barn, du som sitter her veldig prego, jeg, på liksom det mørkeste da jeg hadde mange runder med, hvor jeg var veldig dårlig, så bestemte jeg meg for å ikke få barn.
Ja.
Og det jeg måtte liksom overvise, det var ikke det at vi hadde noen sånne kjempestore planer om å få barn heller, det var liksom litt uavklart. Men da trengte jeg å få han med på at nå tar vi et valg om at vi skal ikke få barn. Fordi jeg kommer til å ta livet mitt på et tidspunkt, og det blir dumt.
Mm.
Altså det høres jo helt, men det var sånn det var.
Ja.
Og nå, jeg merker det jeg går opp og ned da, med hvor dårlig eller frisk jeg er. At i det jeg begynner å bli frisk, så kan jeg få litt lyst på barn igjen. Men så har jeg jo friskt i minne hvor sykt dårlig jeg kan bli, og da er det bare sånn, nei, det går ikke liksom, så det påvirker jo veldig store deler av livet, det er ikke, selv om det bare varer noen dager kanskje, det verste, så sprer det seg som en pest ut i de gode periodene i livet også, fordi du blir så bekymret og liksom redd for hvordan ting skal utarte seg da.
Det er et veldig godt poeng, og jeg kjenner meg veldig igjen i det, at jeg tenkte liksom, jeg har på en måte kanskje ikke huske konkret om jeg har tenkt barn er av, men jeg har tenkt at forhold er av.
Mm.
Jeg skal være alene. Og litt ergo barn er ikke aktuelt. Så ja, Nei, men jeg veldig takknemlig for at vi I hvert fall som et lite antipestmiddel da, kan møtes en ja. Dag begge to og være I vater. Det skulle bare 36 uker med graviditet til for min del, og antidepressiver og hormonspiral for deg. Så ja, det det man får ta de gavene og eller sånn, jeg vet ikke. Det problemet at ofte så sitter pesten hardere I enn de gode minnene da, eller hva skal jeg si, de gode ja, dagene. Ja. Ja, men det blir spennende, Frida, for oss begge å bare, vi får jo bare fortsette å dele av den reisen og se hva som utvikler seg da. Så ja, og så det jo noe med, til tross for at vi begge to har stått I ganske mange år med den jævelskapen, så har vi jo også vært gode på å ta liksom kule valg for oss selv da. Som for eksempel, å dra på ferie alene.
Ja.
Nå har jo de fleste kanskje som lytter til denne episoden sett min lille reel, hvor jeg koser meg med å ta små snutter fra Mallorca, for jeg kom her på tur, til tross for at mamma sa at det var livsfarlig, det var multiresistente bakterier på sykehusen I Spania, og jeg kom til å føde der nede. Så det var... men kort oppsummert så var det veldig, veldig... rett og slett empowering å dra alene. Jeg har vært på flere ferier alene før, så det var ikke det. Det var veldig naturlig for meg. Og så var det også rart å gjøre det som gravid. Det skal jeg innrømme.
Det jo noe annet, og det jo så synlig på en måte.
Ja.
For alle andre, bare sånn, hva det hun høygravide gjør alene?
Jeg tenkte på det, fordi jeg alltid nysgjerrig på andre hotellgjester. Their ja, story,
det så gøy å se for seg, bare sånn, hva ja. Han jobber med.
Ja, og jeg kan tenke meg når jeg kom sånn vraltende ned til buffeten hver dag, alene hver dag, alle historiene folk må ha sittet sånn og bare, for jeg ble jo stirret ihjel.
Ja, det ble det,
ja. Ja, det noe med å gå rundt med sånn kjempemage som jeg har nå. Generelt sett så det veldig blikket til folk har liksom gått mot magen min de siste månedene. Det aksepterer jeg, jeg stirrer på gravide kvinner selv. Men på ferie så var det enda mer sånn der... jeg tror ikke det computa for folk at jeg var der alene.
Nei.
Og det var helt sånn... Ja, jeg lurer på hva slags historier de lagde sånn, oh, is she having her baby alone? Or where's the dad? Eller, men så tror jeg også at de sikkert så på meg at jeg var veldig happy. Ja. Så jeg tror de liksom tenkte...
Det går nok greit.
Det går nok greit. Men for de av dere som sitter her nysgjerrig på det å reise... For jeg har fått noen meldinger av noen av dere som lurer litt på hvor jeg var og, hva, og vurderer aleneturer. Så kan jeg si at jeg ville ikke dratt senere en uke. Norwegian da, for eksempel, har flyrestriksjoner 4 uker før termin bare. Så det ganske, jeg kunne flytte I dag, på en måte, ja, eller forrige uke. Og så får du 2 uker med legeerklæring, for det betyr jo selvfølgelig, det jo mange som... må kanskje fly for å føde, bor du I Nord-Norge, langt unna sykehus, så kanskje du må flytte på deg. Eller, altså, ja, det mange årsaker til at folk må fly tettere på termin, da. Kanskje de har vært hos familie, eller whatever. Men jeg synes det var et veldig sånn behagelig tidspunkt å reise I uke 32 rundt der. Men jeg hadde ikke tenkt på, jeg drar til Mallorca, hvor hovedingrediensen av den chilleste, diggeste maten jo sånn iberikoskinker og spekemat og oster. Og så bor man på hotell, eller jeg bodde på hotell, som hadde en veldig deilig buffet, og jeg var alt for lat til å dra ut på restauranter og utforske noe på kveldene. Men halve buffet ofte salatbuffet, og med tanke på sånn listeria, toxoplasmose og sånn, så skal du jo helst spise ting som liksom gjennomkokt og varmt og stekt, med mindre du vet hvor det kommer fra. Så det var veldig mye matting jeg ikke hadde tatt hensyn til, og jeg kunne helt sikkert laget meg lekkere salater hver eneste dag på dette hotellet og ikke blitt syk, men det jo ikke noe jeg turte å gønne på med der nede alene. Så det var noen sånne småting jeg ikke hadde... Jo, og at jeg liksom de dagene, eller nå var jeg der fra lørdag morgen, tidlig om morgenen til onsdag, så det var på en måte 3,5 hele dager på en måte. Det var egentlig sånn, greit, jeg kunne vært der litt lenger. Men jeg hadde, og så gikk jeg ut og spiste lunsj noen dager og sånn, og da var jeg sånn, jeg ble superpicky på menyen, og veldig sånn, jeg spiste en gazpacho en dag, ikke sant? Det jo, har jo stått kaldt lenge, dette greit? Det kanskje egentlig ikke greit? Så det var noen mer sånne angstfaktorer, som jeg aldri ville kjent på Mallorca som ikke gravid.
Nei, ikke sant.
Du går ikke rundt og stresser med matforgift, altså med å bli matforgiftet der. Det gjør man kanskje på Bali eller sånn, jeg vet ikke, Thailand eller sånne steder hvor du vet at det mye av det. Men, så det var litt overraskende. Og så det noen ganger så kikket det litt inn sånn, shit, var dette en dårlig idé? Hva hvis jeg våkner i natt og plutselig har fått rir eller noe skjer da? Men det gikk veldig fort over.
Ja.
Og det så deilig. Det jeg merker, apropos det du snakker om, på en måte den frihetsfølelsen du kjenner også på nå, ikke sant? Og ikke måtte ta hensyn til noen når du holder på med opppussing og spørre, er du enig i fargen?
Mm.
Du kan bare gønne på. Det hadde jo jeg også på denne ferien, at vi sørger så mye mer. Jeg gjorde ting så mye saktere.
Ja.
enn jeg ville gjort det med en partner eller en venninne. Fordi da tilpasser jeg meg. Sant? Ok, da det frokost om en halvtime, eller da gjør vi dette, eller du vil ned på stranden, eller du vil gå en tur, eller jeg vil dette. Men nå var det bare sånn, spiste frokost, gikk og la meg sove igjen i 2 timer.
ja.
Selv om solen skinte, og det var derfor jeg hadde dratt ut på en måte. Så rullet jeg meg ned på stranden, lå der, koste meg. Jeg var ferdig etter en time, da gikk jeg opp. Altså, alt i eget tempo. Det var helt sykt nice.
Ja, det deilig, yes.
Ja, og ligge inn og se på Nobody Wants This.
Hva det for noe?
Har du... Åh, Frida, da kan du glede deg. det den på Netflix med han, rabbineren, den jødiske presten, og hun, podcasteren, som møtes. Oh my god.
Åh, jo, ja. Jeg tror jeg har hørt om den.
Ja, den er kjempesøt.
Ah, det skal jeg se.
Den er faktisk liksom... Jeg synes den var kjempesøtt.
Ja, men det er noe av det som er digg med å være på ferie alene også. At man bare kan... Altså, det er jo... Bare det å være på hotell, uansett hvor i verden du er, om du så er i Oslo eller din egen... Ja, der du bor, så er jo bare det i seg selv veldig deilig.
Virkelig.
Så det å bare ligge inne i en hotellseng og se på serier er veldig nydelig.
Helt fantastisk. For du har hatt noen sånne turer nå de siste årene, og jeg hører rykter om at du planlegger en til. Eller er det litt på hylla nå som du flytter og pusser opp? Og
ja, altså jeg tenkte egentlig at jeg skulle dra bort kanskje 3 uker, eller 4, i sånn januar-februar.
Mm.
Men det her leilighetsprosjektet, det er ikke sånn at jeg har drit mye penger til overs. Så jeg tror jeg har vært litt naiv på hvor mye penger jeg egentlig kommer til å ha.
Ja.
Men om det ikke blir nå, altså jeg tenker... Hvis det ikke blir en lang tur, så skal jeg i hvert fall en uke til et eller annet standard sydensted i så fall. Det føler jeg at jeg bare må i løpet av vinteren. Ja. Det trenger jeg.
Ja.
Men jeg synes sånne chartersteder, det er liksom de første dagene, 2-3 dager, så lever jeg helt greit med det. Men etter hvert så blir det sånn, det er ofte mye dårlige restauranter og liksom, ja.
Ja, jeg er enig. Og det er også... Nå kommer jeg meg jo til Mallorca, og så lang historie kort, så sjekket jeg inn på et hotell som var veldig dyrt, og som så veldig fint ut, og som en venninne av meg hadde bodd på, og som hun sa var veldig fint, men hun sa jo ikke noe, hun fikk jo ikke noe inngående anmeldelse av dette hotellet. Men det viser seg at det lå veldig nær Magaluf. og det viser seg også at det lekte Ibiza, så de hadde sånne liksom våte lunsjer, hvor folk satt med sånne hvite sånn servietter,
ja,
liksom
hadde
sånn, ja, det var sånn mimosa og liksom fylle av brunsjer på en måte da. Og en DJ som spilte så insane høyt at jeg fikk helt panikk. Nå skal jeg se om jeg greier å vise spillet av en liten snutt fra denne
fra så det denne var liksom, resepsjonen. Hvis du lå ved bassenget da, så var det liksom full fest.
Ja, så derfor så sjekket jeg inn på dette hotellet. Skal vi se... Nå skippte jeg forbi den. Jeg har den her. Jeg sjekket inn på dette hotellet. Men for å si det sånn, jeg fikk snudd ganske fort. Skal vi se.
Ja, det er såpass, ja.
Ja, så det var liksom bare... Altså, det er ikke noe lounge-chill-musikk over det der.
Nei.
Så jeg sjekket inn tidlig om morgenen, for jeg landet ganske tidlig, og kom til et hotell. Det var dritvakkert, fint rom. Jeg bare, ok, dette blir bra. Så var det fullt i restauranten, fordi det var bukket ut til sånn fylla.
Ja.
Altså sånn, alle så ut som Real Housewives of Mallorca, typ. Og det var den type vibe. Ikke lounge, ikke chill. Det var bare sånn fest. Og så tenkte jeg sånn, ok, men det roer seg ned etter lunsjen. Og så snakket jeg med resepsjonen og spurte sånn, do you always play this kind of loud music? Og de bare, nah, yeah, just in the weekends and Mondays and Tuesdays. Så jeg bare, for jeg skal være her til onsdag. Og så gikk jeg opp, og så gikk jeg og la meg sove en time. Og så tenkte jeg bare sånn, jeg vet ikke om jeg må gå ned og snakke med dem en gang til, og så gikk jeg bare og sa sånn, I am very pregnant. I am here to read the book, and to lay by the pool and sleep. This is my last chance in life to go on a vacation without feeling that I left someone alone at home, okay? I can't stay here. Og så hun dama så på meg og bare, jeg forstår deg så godt. Jeg tror hun bare, jeg tror for det første jeg ikke var første person til å klage på ganske overraskende høy musikk, den stilen. Og så ringte jeg en venninne hjemme i Norge, som har vært mye på Mallorca, bare jeg må bytte hotell nå. Og så sa hun, dette hotellet her, pensjostil, 90-talls, pusset opp, men sjukt fine utområder, og veldig sånn der cheek, eller så morsomt hotell da. Ganske sånn kitsch. Så jeg bare sjekket til et rom igjen, bokte meg inn, en halvtime etterpå så satt jeg i taxi, og så fikk jeg tilbake alle pengene fra det første hotellet.
Oi, så bra! Ja,
og det nye hotellet var halvpris.
Men tror du det var fordi du var superprego at de bare, ok, you go.
100%. Og jeg tror superprego, eller hvis pappa og kona hans på en måte ved en feil hadde sjekket det, jeg tror alle de skjønte at det var i sånne der, hva er det man kaller det, risikogrupper. Alle risikogrupper hadde fått pengene tilbake på det hotellet.
Ja.
Fordi jeg tror på en måte hadde jeg sjekket inn sammen med deg, så hadde de vært sånn, dette tåler jeg liksom.
Ja.
Men det står jo ikke på nettsidene deres, by the way, vi pumper drithøy musikk der inne rundt her.
Det er veldig rart da, fordi de vil ikke tiltrekke seg riktig folk, liksom.
Jeg bare observerte andre, og da så jeg jo for eksempel par med ganske små barn som satt og digget det, ikke sant? Hvor foreldrene tar seg en GT og får en litt sånn der mix av vi er litt på fest, men har med barna våre, og dette er gøy for oss på, jeg vet, søren. Så ja, chartersteder har jo den risikoen at du vet aldri helt hva du ender opp med da, så det å gjøre god research på å finne de hyggelige små hotellene, i hvert fall for meg da, som var ute etter det nå, er kjempeviktig.
Ja, det er det.
Ja. Men det er noe veldig deilig med å gripe dagen og dra på tur alene. Hvis man, altså, sånn som nå, så var det litt sånn siste liten, og ingen andre som kunne være med. Alle andre har jobb eller barn eller ting de må være og styre med. Og da sto jeg mellom to ting. Ikke dra, eller dra alene.
Mm.
Da er det helt åpenbart for meg å dra alene.
Ja.
Så jeg vil jo på en måte kanskje lene mot at generelt sett synes jeg vet ikke, altså at mange ferier er hyggeligere med gjeng, eller med en venn, eller med kompani, så lenge det er godt kompani på en måte. Mm. Men hvis alternativet er ikke få dratt, da synes jeg man skal dra.
Ja. Ja. Men jeg er sånn at jeg faktisk vil på ferie alene, ikke fordi ingen andre kan, men sånn jeg vil det. Mm. Men jeg synes akkurat den biten med å spise middag, eller sånn kvelden, da blir jeg litt lost på hva jeg skal gjøre, liksom. Ja. Jeg synes det er rart å sitte alene på restaurant. Lunch er liksom greit nok, men middag, da den biten, hvis jeg bare kunne hatt venner akkurat der, og ikke ellers, så hadde det vært perfekt.
Men jeg er enig, og det husker jeg både du og Kristina fra snakket om, at middagene var liksom... eller har delt da på liksom Instagram og sånn, at middagen er litt awkward. Og det hadde jeg litt med i bakhodet når jeg tenkte at da skal jeg være litt myk med meg selv, kanskje jeg bare tar litt takeaway, eller bestiller room service, eller whatever.
Ja.
Men jeg merket ganske fort, og det tror jeg også er fordi at jeg er litt prego brain, at jeg følte på det jeg kom inn på hotellrestauranten og buffeten, og begynte å finne et bord alene. Men så det øyeblikket jeg hadde maten foran meg, og satt og spiste, så glemte jeg liksom helt at jeg var her alene. Da satt jeg bare sånn og... koste meg og på en måte gikk og hentet sånn at de hadde den dessertbuffeten, ikke sant? Så jeg bare fylte på med 40 sånne små kakestykker og litt frukt og liksom, for bare litt sånn balanse da. For meg var det sånn, jeg tenkte på det, var jeg på en måte enig at middag er det kanskje kjedeligste punktet, men for meg handlet det mest om å bare bli mett. Og så, og jeg gadde jo, som jeg sa i sted, jeg gadde jo ikke begynne å ta noe taxi til noe, jeg dro ikke inn til Palma på kvelden med taxi, selv om det var 20 minutter unna for å finne en fet restaurant.
Nei.
Det gir jeg ikke. Men ofte så var det sånn terskelen, eller terskelen for meg er ofte å finne bordet, sette meg ned, og så glemmer jeg at jeg er alene.
Ja.
Da er jeg bare sånn, ja, whatever, kommer maten og jeg blir servert. Og
det veldig bra da. Ja, og så må man huske på at liksom, jeg tror mange som redd for å gjøre ting alene blir veldig selvbevisst og tenker over hva kommer alle andre til å tenke liksom. Det var i hvert fall noe jeg tenkte mye på i starten når jeg gjorde ting alene. Da var det først bare sånn jobbting, sånn, jeg skulle dra til et eller annet sted i Norge og holde foredrag da. Og måtte spise middag alene, og så kunne jeg bli veldig sånn, men så lenge jeg her på jobb, så det greit liksom. Men hvis det ikke hadde vært jobb, da hadde det vært kjempefleit, fordi da ser det ut som at jeg ikke har noen venner. Men det sånn, hvem faen bryr seg? Eller sånn, det egentlig veldig selvopptatt å tro at alle rundt deg som fremmede så jævlig opptatt av hva det du holder på med, sånn folk bryr seg ikke bare go for it liksom, hvis du selv klarer å bli komfortabel med det da, hvis du har lyst så må du I hvert fall prøve, tenker jeg da
ja, virkelig, og jeg så jo på mitt hotell, det pensjehotellet endte på da, det var ikke på pensjehotell, det var masse barnehager der også, det var et veldig hyggelig hotell men det jeg endte på var eller det jeg så var at det var jo flere som reiste alene. Det var en kvinne som jeg gjorde, det var en morgen jeg ble med på noen yoga-greier. Hun var med på det, og så var det en mann som satt og spiste alle måltiden alene, la jeg merke til. Og jeg tenkte jo ingenting annet enn at de hadde tatt seg tid alene for å pleie seg selv. Mm. At de hadde tatt et godt valg for seg selv. Jeg tenkte jo ikke sånn, uff da, de har ingen mennesker I livet sitt.
Nei, altså jeg tenker oftere over I sånne situasjoner,
ja.
Når det sitter et ektepar som ikke utveksler et ord seg mellom gjennom en hel middag, det trist, ass, enn å sitte alene.
Yes, og som ikke ser som de har det hyggelig sammen. Ja, bare sånn. Ikke, ja.
Mm.
Eller enda verre, hvor du ser liksom ektepar med to små barn, og hvor hun en single mom på tur ja. Med ektemannen sin. For eksempel, da får jeg jo helt vondt, altså det hadde vært flauere hvis jeg dro på ferie, og Joachim plutselig biste seg av en som bare satt på mobilen under hele måltiden, mens jeg satt og hadde ansvar for datteren vår. Ja. Altså, da hadde jeg vært, det hadde vært vondt på en måte.
Ja.
Han kommer aldri til å gjøre det, men det noen...
Men det finnes nok av tilfeller av det, absolutt. Dessverre liksom.
Ja, absolutt, og det synes jeg også var fascinerende å se på. Som vanlig, at det sitter masse par på mobil under hele middager.
Ja, det trist, ass.
Ja, og det hadde jeg også et litt bevisst forhold til, at jeg ikke satt på mobil under måltidene.
Mm.
Bare fordi jeg ville være litt til stede I det jeg spiste, og så heller spise på en halvtime, og så stikke opp på rommet igjen og slappe av.
Ja.
Og andre ganger så ble jeg faktisk bare sittende sånn og zone ut og drikke farisen min ferdig og bare glemte helt hvor jeg var.
Men jeg begynte å bli mer og mer bevisst på å tvinge meg selv til å bli I de øyeblikkene hvor jeg egentlig ikke gjør noe.
Ja.
Fordi jeg har så lett, det ikke mange minutter I løpet av en dag hvor jeg ikke hører på podcast eller musikk. Og så skjønner jeg jo egentlig at hjernen min veldig godt av at det bare stille iblant.
Ja.
Men det jo et ubehag ved det, fordi vi så vant til å bli stimulert til enhver tid, liksom.
Ja.
Men for eksempel å spise et måltid, bare titte litt rundt seg. Det, jeg tror det skikkelig sunt, liksom.
Lange tanker, det da de kommer. Og Viggo og Philip, altså Philip Johan... nei, Viggo Johansen og Philip Lobert, som to mindfulness-coacher, de har jo en podcast som heter Viggo og Philip. Kan hende jeg sa navnet deres feil nå, det bare samme av det. Men de har en podcast hvor de snakker veldig mye om mindfulness, og den kjempefin, jeg anbefaler alle å høre på den. Og der snakker, Philip hadde en sånn tordentale, han trebarns pappa, kanskje på vår alder et sted, han sånn tordentale at spesielt etter en diskusjon, eller krangel, eller hvor du har opplevd noe ubehagelig, ikke plukke opp mobilen, ikke sette deg ned og se på Netflix, ikke gjør noe som distraherer deg, stå I det, tankene dine og la det fullføres. Og det blitt så bevisst på, at sånn, spesielt hvis Joachim og jeg liksom har på en måte snappet på hverandre, så får jeg så lyst til å bare ta opp mobilen, og bare skli inn I det.
Ja.
Men da får jeg jo ikke tenkt ferdig, hva var det egentlig? Og det betyr ikke at jeg da skal sitte og lande opp med nye argumenter, eller comeback time. Men det handler jo mer om å anerkjenne 2 minutter, hva var det jeg følte på nå, eller hvorfor ble det liksom weird?
Men også bare overfor den andre personen, og det ja. Noe av det mest provoserende man kan gjøre mot et annet menneske, tror jeg de fleste vil være enige om, at man snakker om noe viktig, og så går det en samtale dårlig, og så plukker man opp telefonen og scroller. Altså da det nok veldig mange som gjør det nettopp av de grunnene du beskriver, at man vil flykte vekk fra det og bare tenke på noe annet.
Mm.
Men det signalet du da sender til den andre jo at du gir faen, liksom.
Ja.
Og det ser jeg for meg at mye av grunnen til at mange forhold sliter, for eksempel. Fordi man gjør det uten at det egentlig ment på den måten som det kommer frem, men det er bare, det blir så hardt da.
Ja, og så tror jeg også at jeg hadde en bevisst strategi på turen til Mallorca om å ikke legge ut stories underveis, fordi da visste jeg at jeg ville få svar på dem, og som jo veldig hyggelig, men da visste jeg at jeg kom til å ligge enda mer og scrolle på mobilen
ja.
Enn det jeg utgangspunktet gjorde, og så vet jeg at du og jeg ofte, liksom, hvis, noen ganger så har du kanskje fått reisen sponset, eller jeg vet ikke.
Jeg har ikke gjort det enda, faktisk, Nei. For jeg synes jeg har fått god nok
Nei, men jeg ser for eksempel Kristina fra oss har av og til fått, og da skjønner jeg jo at underveis så må du selvfølgelig liksom, ja. Snakke om hotellet du bor på. Og så det er ikke ment som at det er en dårlig idé, men for min del så var det veldig, jeg tok heller og filmet masse små snutter, og så la jeg ut en reel på slutten.
Mm.
Og jeg mener ikke dette som et tips eller noen ting, det var egentlig bare at for meg var det ganske chill å ikke ha den der kommunikasjonen med, altså jeg sendte jo meldinger med venner og familie, det var ikke det. Men å prøve å ikke ha mobilen som sånn superfokus under hele turen også da. Bare ta litt pause og bare kjenne litt inn på hvordan jeg hadde det, og tenke tanker fullt ut, og bare være litt i de tingene.
Men det er interessant at du sier, fordi jeg har testet to ganger i mitt liv å logge helt av, i en uke av gangen, og det har vært helt fantastisk. Og så har jeg tenkt på om jeg skulle prøve det nettopp på en sånn tur. For det tror jeg er en skikkelig øvelse for meg. Fordi jeg, nå husker jeg ikke hvor mange ganger jeg har vært på ferie alene. Jeg har i hvert fall vært en gang, men kanskje to.
Ja, du har vært to.
Du har bedre oversikt enn meg.
Ja, men jeg er ganske, nei, eller nå kan hende jeg lyver, men jeg føler at jeg har sett deg på tur to ganger.
Ja, kanskje. Ja, i hvert fall den siste gangen da, så la jeg ut en del på story og sånn. Og det merker jeg også nå som jeg har flyttet for meg selv, at, og så har jeg begynt å snappe litt. Jeg har nesten ingen følger på Snapchat. Men så,
flyttet på Snapchat da.
Ja, vær så snill.
Hva er kallet der? Fordi det er en annen som jeg tror heter Frida Tegner.
Åja, Frida Grande bare.
Ja, ok.
Mm. Men jo, jeg liksom bestemte meg for noen uker siden for at nå skal jeg komme i gang med det Snapchat-gamet. Og så viser det seg at jeg liker det veldig godt, fordi det er så utrolig lavterskel og neppa. Men så har jeg tatt meg i det nå som jeg bor alene, og det kan gå noen dager mellom hver gang jeg møter en annen person, i hvert fall mens jeg holder på med det opplysningsgreiene da, hvor jeg stort sett er hjemme. Hvor mobilen da egentlig blir det sosiale jeg gjør i løpet av en dag, når jeg legger det ut. Men det er jo ikke toveis, eller jeg får noe litt svar og sånn liksom. Men jeg tror nok at jeg temmer det sosiale behovet mitt litt ved å bare skravle inn i den skjermen. Og jeg har ikke helt landet på om det er trist, eller om det er gøy, eller hva det egentlig er.
Jeg kjenner meg så godt igjen i det.
Ja.
Fordi jeg har også hatt sånne ferier, eller stunder, eller tider hvor jeg deler, og jeg koser meg så sykt med det. Og får litt svar og deler, altså, vet ikke, hvis jeg lager noe mat, eller pusser opp, eller holder på med noe. Og så får jeg masse dopamin, og da blir jeg veldig glad av det.
Mm.
Men så tenker jeg også sånn, det kunne kanskje vært sunt å prøve å oppnå det på andre måter, ikke sant? Det er sånn, jeg vet jo at du er glad i å, eller i hvert fall den ene gang du har vært på tur alene, har bodd på et sted med treningsrom.
Ja.
Ikke sant? At man trener, jeg fikk gjort litt yoga nå, jeg fikk lest en del, ja, gått litt tur. Det er jo så mange andre måter å oppnå en sånn form for liksom...
Og i hvert fall det å lese bok da, for det klarer jeg virkelig ikke i hverdagen. Så det føler jeg er det fineste egentlig med... og dra på tur alene. Fordi hvis jeg er på ferie med andre, så klarer jeg heller ikke å lese bok. Jeg må liksom være alene, og så må jeg liksom gå inn i at nå er det dette jeg driver med. Jeg skal lese bok, jeg skal ikke gjøre andre ting. Fordi hvis jeg gjør det halvveis, så leser jeg egentlig ikke... Jeg får ikke med meg hva jeg leser. Så når jeg først kommer inn i den flowen, og at det er det jeg driver med, så elsker jeg det jo. Det er helt fantastisk.
Det er så deilig.
Men jeg må faktisk da bestemme meg for at den mobilen er noe jeg ikke skal se på, for at jeg skal klare å lese boka da.
Mhm. Nei, jeg vet ikke, det er jo ingen fasit på det. Jeg er veldig sånn, jeg var jo på mobilen når jeg var på tur også, sendte jo meldinger og sånn, men det var veldig deilig å ikke legge ut og så få dem, hvor bor du, hva gjør du, hva er du, hvor lenge, ikke sant?
For det kan bli ganske overveldende.
Ja, og så, det endte med var jo at når jeg kom hjem så trodde alle at jeg var på tur, fordi de trodde ja. Mobilen jeg la ut var fra... at den var live.
Mm.
Så jeg hadde egentlig sånn 3-4 dager hvor folk trodde jeg var på Mallorca etter at jeg hadde kommet hjem, og det var også litt deilig. Jeg var sånn, nei, jeg er fortsatt på tur. Jeg er ikke hjemme. Og så, ja. Nei, men jeg vet ikke, det finnes ikke noe fasit på det, men jeg tror det er sånne ting som er litt, litt fint å vurdere. Ikke sant? Skal jeg ta et par dager mobil eller sosiale medier av? Er det godt for meg? Og så videre. Men jeg tenker at det å dra på tur alene, jeg elsker den følelsen av å gå på Gardermoen alene. Fy fader, det den beste frihetsfølelsen. Og bare... Og så det noen ting man kan gjøre. Bukke godt sete på flyet.
Mm.
Det jeg føler da, at alene reiser, så må man kanskje øppe gamet litt da. Og det må være litt mer komfort.
Ja, det tenker jeg også. Det må man tillate seg.
Ja.
Og ha litt ekstra budsjett liksom.
Ja, godt hotell. Og det jo kanskje også litt tomt da, fordi det jo dobbelt så dyrt.
Ja, det jo dritdyrt.
Ja, for du deler jo ikke den hotellregningen med noen, ikke sant? Så, mm. så den, men å føle seg trygg og ha komfort super, ja, i hvert fall for meg. Ja, i 20-årene så kunne jeg sikkert dratt på et hostel alene på Sri Lanka og vært super happy med det. Men nå tenker jeg sånn, thank God I survived alt det jeg holdt på med da.
Ja, så merker jeg også bare at det jeg fullstendig uinteressert i.
Ja.
Nå, jeg skal ha... komfort, det trenger ikke det fineste for det har råd til liksom, men til et visst nivå da at, ja.
Enig, og, der, og det er ikke noe altså, jeg synes ikke det nødvendigvis i løfteferien og bo på et dritdyrt fresht hotell heller det ikke det som hele poenget, men det der å finne de der mellomskiktene hvor det rent og pent og trygt og god nok mat, og så ja, nei det en skikkelig lifehack altså, å dra på tur alene.
Jeg merker jeg blir så fristet nå, for det sånn jeg har det skikkelig bra om dagen, jeg føler meg i balanse, og liksom alt sånn er tipptopp. Men jeg føler samtidig på en sånn der, at jeg bare jeg er alt for overstimulert.
Ja.
Jeg har en sånn konstant følelse, og det tror jeg kanskje dessverre de fleste mennesker har om dagen. Og det vil jeg ikke. Eller det trenger jeg å bryte opp i innimellom, og det jo det en sånn aleneferie kan gjøre da. Så da, nå tenker jeg faktisk kanskje det neste gang, at jeg skal dra på en ferie alene og ikke dokumentere, eller sånn, sånn som du gjorde da, heller dokumentere, så kan jeg deale med det når jeg kommer hjem, men at hjernen min ikke skal scrolle ingenting sånt. Fordi jeg så den der, har du sett avlogga, eller hva den heter
nei,
på NRK? Også veldig inspirerende. Altså, jeg kunne aldri dratt det så langt, de skal liksom ikke ha smartphone i det hele tatt. Men det å ikke være inne på sosiale medier over lengre tid, det tror jeg vi har så godt av.
Ja, herregud. Vi er jo helt... Vi er jo, vi har fått liksom heroin i hånda uten at man fikk noen warnings på det, liksom. Det er jo helt sykt.
Ja, det er helt sykt. Og jeg kan plutselig bli opprørt eller sjalu på noen jeg får opp i feeden min, uten at det egentlig er det livet jeg vil ha, for eksempel.
Ja, ja, ja.
At det kan bli sånn, åh, hvor gjør de det? Og så perfekte de er. Og så tenker jeg tanken litt lenger, så bare, men jeg har ikke lyst til å... men likevel, ja.
Nei. Nei, jeg vet det.
Selvpining?
Selvpining. Og så er det jo dager som jeg synes er drittkjedelig Halloween. Men jeg bare scrollet gjennom 40 000 sånn blinkende lys og gresskarstorer. Jeg bare, ok. Herregud. Dette var jo, altså sånn, det er jo gøy å se hva folk har kledd seg ut som, men veldig mange tenker at det er gøy for meg å se at de går inn i en hage med lys i trærne og et gresskar. Jeg bare... Nei, men det er så mange ting med mobil og sosiale medier og... alt det som er viktig, så jeg tror i hvert fall, eller vi vet at hjernen vår har så godt av disse små pausene av og til da. Ja, og det er noe jeg har tenkt på nå som jeg snart skal føde, er å begynne å legge en liten strategi for å gå mer og mer inn i bobla.
Ja.
Og kutte ut. Nå er jeg liksom, det er så der Instagram jeg er mest på, men jeg begynner å prøve å kutte ned på det, og sette sånn, du får ikke lov til å være på Reels, du får ikke lov til å legge ut noe, altså sånn, begynne å sakte ned da. For å være til stede mer i hva jeg holder på med.
Mm.
Ja. Og apropos, hvis man synes det er provoserende, fysøren som gir råd og tips der til gravide på Instagram.
Ja, herregud, det kan jeg se for meg.
Fra alle mulige bauer og kanter. Alt tøying, all bøying, all mat, alt jeg burde gjøre akkurat nå. Burde ikke sitte her, vet du. Jeg burde ikke sitte på en sånn der yogaball jeg, og tøye. Ja.
Men det nesten i seg selv er... en av de store grunnene i hvert fall til at jeg tviler på om jeg i det hele tatt vil ha barn, fordi jeg tror jeg hadde blitt så utslitt av bare det, og nå er det liksom under graviditeten, men i det ungen er her også, da er det 18 år, eller resten av livet til den ungen da, at du også skal få masse meninger om hvilke strategier du burde bruke, oppdragelse.
Oh, Lord. Det er skikkelig sånn det er kjempespennende egentlig, fordi jeg føler at det jeg har hørt mest fra kvinner rundt meg som har født og hatt dårlige fødselsopplevelser, er at de sier ingen fortalte meg at.
Ja.
Sant? Men så får man jo også 10 000 historier om alt mulig dritt, og 10.000 tips om alt mulig. Og veldig mange forteller jo disse historiene som at det er en fasit. Det folk som har sagt til meg, det er kjempeslitsomt å ha en liten baby. Det er nok sant, men jeg får lyst til å speile dem og si, det var kjempeslitsomt for deg å ha en liten baby. For meg kan det hende at det er slitsomt, men også en stor rosa boble. Og at jeg bare flyter på forelskelse, og at jeg har så mye adrenalin i kroppen, at de første ukene bare er sånn, hvem vet da?
Ja, for der beskriver jo folk veldig forskjellige ting. Og jeg ser det også, nå har jo liksom alle rundt meg driver og får barn om dagen. Og jeg ser jo også der at de utvider perspektivet mitt på hva det vil si å ha en baby. Fordi for det første så synes jeg vennene mine er akkurat som før. Jeg var redd for at de plutselig skulle bli småbarnsmamma. Altså, nå er det identiteten din, liksom, men de er jo... Det er fortsatt samme person som bare har trøkket ut en baby, liksom. Og de er super chill, og de tar... Ja, og jeg tror flere av dem også helt oppriktig ikke synes det er så gærlig. Kommer jo veldig an på baby du får, hvilken baby du får, selvfølgelig. Men for meg har det også vært betryggende å bare se det, bare, åja. Jeg synes nesten... Jeg har tenkt mye på, eller jeg grubler mye på om dagen, bare hvorfor får folk barn? Hvorfor føler ikke jeg på den trangen? Alle de tankene der. Og så har jeg tenkt mye på, bare hvorfor snakker ikke folk mer om hvor fantastisk det er å ha barn? Fordi jeg skjønner jo ikke helt hvorfor folk får barn.
Nei.
Og så kanskje det er åpenbart da. Min eneste sammenligning er hund.
Ja.
For jeg er helt avhengig, altså jeg kunne aldri ikke hatt hund etter at jeg har hatt hund nå i veldig mange år. Og den kjærligheten jeg har for hunden, er kjempestor, så jeg skjønner, ok, det er sikkert det ganger enda mer, og det klarer jeg nesten ikke å se for meg, liksom. Og det er verdt det, selv om hunden min er dritslitsom, og det er masse styr og sånn og sånn og sånn, så vil jeg likevel ha den, fordi oppsiden er større enn nedsiden. Mm. Det kan jeg liksom skjønne, men jeg opplever ikke at folk snakker om, har det blitt tabu å snakke om hvor mye man elsker å ha barn? Det er nesten så det ikke er lov lenger, fordi...
Ja, og så lurer jeg på om for oss da, ikke sant? Nå er jeg jo 39 og har stått lenge, og jeg vet at mange har visst at jeg har hatt lyst til å få barn, så kanskje de har følt at det har vært litt sånn skrytete for meg. Eller sånn, altså at de ikke har lyst til å gnide i trynet mitt. Sånn, jeg lurer på om kanskje småbarnsforeldre seg imellom deler mer happy moments. Men så tror jeg at det føles liksom sånn naturlig med de happy moments, at det er lettere å dele liksom the hardship, altså fy faen, det er så slitsomt, og jeg er så trøtt, og... Det er bare kaos, da. Det har vært veldig inspirerende, fordi broren min fikk barn for 2 uker siden. Det var veldig hyggelig. Ja. Så mamma får 2 barnebarn for det første gang på 36 år, da. Får hun liksom 2 måneders mellomrom.
Oi, det er kult.
Cirka. Ja, det er veldig hyggelig. Og de er i verdens vakreste boble. Ja, det er slitsomt. Ja, det er amming. Ja, det er nattevåk. Ja, det er greier. Men å være hjemme hos dem nå, er bare... Det er som å gå inn i en rosa liten... kjærlighetssky, da, med dette utrolig søte lille gutten, min lille nevø, der. Jeg har bare vært så glad for at de har hatt en så god start, for det har gitt meg skikkelig innspo det, til hvor utrolig mye kjærlighet det er i det. Og så er det mange som har helt andre starter, ikke sant? Ja. Det handler masse om fødsel, det handler masse om parforholdet, det handler masse om hormoner.
Og forventninger, da.
Ja, veldig mye. Men en ting jeg har tenkt litt på er at man snakker mye om det, ønsker man å få barn? Det er et veldig vanskelig spørsmål. Men ønsker man å være en foreldre? Er også et sånn ganske spennende spørsmål, fordi den som åpnet opp mammahjertet mitt var jo Felix, katten, som jeg hadde et år.
Ja.
Virkelig. Den liksom vesene som gjorde meg til på en måte mamma for første gang, og som jeg kjente så enormt med ansvar for, og som jeg endte opp med å omplassere fordi han hadde det så dårlig i en liten byleilighet, uten å kunne være ute.
Ja.
Så nå bor han på gård og har det kjempefint. Jeg bilder av han på bursdagen hans, han er nå 4. Og han lever sitt beste liv med en liten kattesøster og en menneskesøster. Og ja, det er så koselig da. Og jeg elsket den rollen som mammaen hans, som hans kattemamma. Og jeg tror dette her kommer til å være noe av det tøffeste jeg noensinne gjør, og det kommer til å være alt. Men jeg har veldig lyst på å være mamma, jeg har lyst til å være familie, og jeg har lyst til å bli kjent med dette nye mennesket og få henne inn i livet mitt. Og liksom, på en måte, hvis jeg er skikkelig heldig, så er hun min nye beste venn.
Ja.
Ikke sant? Så jeg tror det der med å finne ut av, det er bare så utrolig komplekse saker da. Og jeg tror også at det er lettere å svare på det med, vil man bli foreldre, er det en rolle man har lyst på? På en eller annen måte. Fordi det å få barn, det virker jo bare helt insane.
Ja.
Det er så mye greie med det, ikke sant?
Men hvis du ikke hadde møtt Joachim da? Hadde du vært gravid da, nå, da, tror du?
Det er et veldig godt spørsmål. Jeg er veldig usikker. Men jeg, kanskje, ja. Kanskje. Jeg er veldig usikker. Jeg hadde jo satt en grense for meg selv før jeg møtte Joakim på at hvis jeg ikke hadde fått barn før jeg var 37, så skulle jeg gjøre det alene.
Ja.
Eller i hvert fall da begynne å etterforske det. Men det jeg måtte gjøre da, hvis jeg skulle fått barn alene, hadde vært å ha hatt en alvorlig prat med nettverket mitt.
Mm.
Da hadde jeg nok gått til sånn, så lange skritt at jeg hadde snakket med mamma om sånn, kan vi bo sammen de første månedene? Hvem, altså jeg måtte ha hatt en doula på fødselen. Og jeg kanskje måtte brukt så mye penger på at den doulaen også fulgte meg tett i graviditeten og tettere i barseltiden. Altså, mm. Jeg snakket mye penger. Ja. Jeg måtte tatt noen sånne valg. Og så måtte jeg virkelig liksom snakke med venninnene mine sånn, jeg vet at dere står i småbarnstiden, men kan dere på en måte inkludere meg enda tettere inn i livet? Jeg tror jeg måtte gjort en del sånne ting for å ha virkelig community rundt meg.
Ja.
Jeg er veldig positiv til at vi får barn alene, akkurat som jeg er positiv til at vi drar på ferie alene. Og som Tone, fertilitetscoachen, sier, hva er viktigst, vil du date, eller vil du bli mamma? Og for veldig mange er det å bli mamma det aller viktigste versus å finne en partner. Og så vet vi jo, ikke sant, Katrin Sagen snakker jo om disse bonusfamiliene og de nye familiekonstellasjonene, at veldig vanlig, eller ikke veldig vanlig, men det er ikke uvanlig at man først får barn og så møter partneren sin.
Nei, ja, ja, det går jo absolutt an det.
Ja, livet er fullt av overraskelser, så det var det jeg tenkte at hvis jeg virkelig kjente at klokken nå var den på siste kvarteret, så hadde jeg, men jeg tror kanskje ikke jeg hadde gjort en alder av 37, kanskje jeg hadde mer sagt 40, ikke sant? Hvis jeg hadde hatt egg på frys,
ja,
visste at de var i god form, så ville jeg kanskje utsatt det til det var litt sånn, nesten litt sånn siste call.
Mm.
Og så tatt et valg på, jo, jeg har ikke lyst til å leve et liv uten barn. Derfor så får jeg barn nå, og så kanskje jeg møter en partner senere.
Ja.
Men jeg synes det er vanskelig å svare på, fordi jeg synes også å ha katt og hund, og masse andre nære relasjoner, er et veldig fint liv det også.
Mm.
Men nå som jeg har på en måte hatt hund i magen, og vært mamma for henne siden hun ble puttet inn som et litt IVF-fra, så tenker jeg jo at dette er veldig riktig for meg.
Ja.
At jeg er veldig glad for at jeg får oppleve det.
Ja.
Og hvis jeg hadde sittet her nå og Joakim ikke var inne i bildet, så ville jeg nok kjent på akkurat det samme.
Ja.
Men jeg hadde nok hatt litt mer nøye.
Ja. Men det du sier med nettverk, det er jo sykt viktig. Jeg har akkurat gitt ut en episode av min podcast, Hormonelle Frida, med en som heter Beate, som har fått to barn alene, som jeg synes er helt rått, men samtidig bare sånn, hjelp! Og hun snakket jo også om det, bare sånn, du må virkelig trene opp muskelen i å be om hjelp, og du må spørre om noen kan komme for å underholde ungen din mens du vasker over kjøkkenbenken, eller sånn.
Ja.
Ikke sant? Og jeg hater i utgangspunktet, helt uavhengig av barn, å be om hjelp. Altså, jeg synes det er helt forferdelig. Jeg vil ikke, fordi jeg vet ikke hvor det kommer fra, men jeg føler at da står jeg i hjelp til deg, og da må jeg så fort som mulig gi noe tilbake, hvis ikke så føler jeg meg dårlig, liksom. Og det må jeg i så fall gå en del timer i terapi for, tror jeg, før jeg skulle fått barn alene, for å klare å stå i det og kreve så mye av folk rundt meg, da.
Yes, og man må da på en måte liksom anerkjenne at det at folk får lov til å hjelpe er takk nok i seg selv. Jeg føler meg jo aldri så nær noen som når de slipper meg inn i livet for å hjelpe dem.
Ja, det er veldig sant.
Sånn at det er, det må liksom være nok, da. Og selvfølgelig, hvis du velger å få barn alene, så tror jeg jo dessverre at det å ha en økonomi som tillater vaskehjelp og tillater barnevakt etter hvert og tillater en del sånne luksusting, dessverre gjør det ting mye lettere.
Ja, ja, ja.
For å stå for alt alene, alltid, det er beintøft. Men jeg vet også at dere snakket om i denne episoden at det kan være beintøft med en partner også. Så det er jo ingen fasiter på dette, ikke sant?
Nei.
Men jeg tror nok at på, altså sånn, hvis jeg liksom ser for meg bare sånn millisekund og at jeg hadde gjort dette alene og hunden jeg har i magen nå på en måte var med spermdonor og ikke Joakim, så hadde jeg jo ikke, altså det hadde kjentes veldig, veldig fint ut det også.
Mm.
Men jeg er veldig glad for at jeg gjør det med Joakim.
Ja.
Så hvis jeg kan være helt ærlig, så er det mye mer ideelt for meg å ha en kjæreste jeg elsker som vi skal gjøre dette sammen og lage en familie, enn det er å gjøre det alene. Men jeg ville nok valgt å bli mamma uansett.
Ja.
Det tror jeg. Jeg tror det.
Ja.
Ja. Hvis ikke jeg hadde, ja. Hvis ikke, så tror jeg hadde satt litt høye standarder for meg for hvordan livet da ellers skulle være. Da tror jeg måtte gjort noe litt psycho, litt
det det jeg føler litt på også, bare sånn, hvis man skal være barnløs og velge det selv, så da, da skal du være hun veninna, eller tante Frida, som hun reiser jorda rundt og liksom... Men det har ikke jeg nødvendigvis behov for. Så.
Jeg er enig.
Men nå må man jo fylle tiden sin med. For min del så tror jeg på en måte at jeg liker såpass godt å liksom surre rundt hjemme og male soverommet eller whatever, ha sånne prosjekter.
Mm.
At det tror jeg egentlig at jeg kan trives med i et langt liv. Ja. Men ja, det men, et stort spørsmål.
Nå det da, i dag det tirsdag 15. november 2024, og du 7 år yngre enn meg. Ja, ikke sant?
Ja.
Ja, så jeg skal invitere deg tilbake til Femihelse. 5. november, hva blir det? 2033? 2034?
Noe det har vært veldig gøy. Det må vi gjøre faktisk.
2032, og så skal vi høre status quo på alt som har skjedd de siste 7 årene. Jeg håper du kommer inn om mange ganger før det også. Men jeg bare tenker sånn, hvis jeg kunne dratt tilbake igjen til Helene 30 første gang jeg gikk ut av et samboerforhold, og bare sagt, slapp av.
Mm.
Og så det ikke alle som har tid til det jeg 40 med å få barn. Men i hvert fall hvis man fryser ned egg, eller i hvert fall hvis man på en måte vet at man ikke kommer i tidlig overgangsalder, eller har gjort noen sånne, litt sånne fysiske tester. Altså, det skjer. Tenk så mye som, hvor var du for 6 år siden, liksom?
Mm.
Hvor var du for 3 år siden? Hvor er du om 1 år? Det bare så mye som skjer.
Ja.
Og jeg mener, hvis man, jobber, hvis man på en måte lever et selvutviklende liv på en god måte, og ser positivt på livet, og har et innholdsrikt liv, så kommer på mange måter disse tingene litt av seg selv. Ikke nødvendigvis at man finner en partner å få barn med, men da kanskje kommer den selvtilliten til å gjøre det alene, eller til å lande i «Nei takk, det er ikke noe for meg», uten at det trenger å være de store gnagende spørsmålene hele tiden, ikke sant?
Ja.
Så egentlig er det det. For meg så er det sånn, uten at det en fasit for alle selvfølgelig, men det noe med å bare prøve å fylle det livet man har med glede, da.
Mm.
Og så får man se hva som skjer.
Ja. Men jeg synes det i hvert fall er sykt betryggende bare med din, ja, alt som har skjedd i ditt liv, da, siste 10 årene, liksom. Det så lett når man har bikket 30, så tenker man at, nå har jeg blitt så voksen at det som skjer nå, det sånn livet mitt kommer til å være alltid. Det sånn følelse for meg i sommer. Jeg trodde jeg skulle dø av kjærlighetssorg første ukene, liksom, og bare... Men da tenkte jeg nesten på... Eller jeg synes det var veldig trist, fordi Anders, eksen min, han har jo vært bestevenn min da, i 5 år. Det synes jeg det vondeste. Men vi kan jo fortsette å være venner, heldigvis. Det virker det faktisk som at vi kommer til å være. Så det jo hyggelig, da. Men det var den jeg følte på, og bare sånn, hvem skal være det mennesket? Men jeg har jo veldig mange andre mennesker, og liksom, det blir man jo mer betrygget på etter hvert, når det har gått litt tid. Altså, hvis noen der ute nå står i et brudd, å holde på å dø av det. Ja, det er, det føles ikke ut som at det noen gang kommer til å gå over, men heldigvis så gjør det jo det, da. Og så fyller man livet med, det er så mye man kan fylle det med, liksom.
Ja, og som psykologen min sa til meg når jeg hadde gått gjennom bruddet med forrige samboer, var at hjernen din utvikler egne nervebaner til de du har nærmest, og når det blir brutt, så føles det ut som du holder på å dø.
Ja.
Og bygge nye nervebaner, da er vi tilbake igjen til å gjøre gode ting for seg selv.
Mm.
For man må bygge de nervene inn mot seg selv igjen. Selvomsorg, selvkjærlighet, og det er store vanskelige ord, men tilbake igjen til å dra på en ferie alene, eller lage god frokost til seg selv, eller pusse på en hyggelig måte. Ta vare på seg selv, da. Og så plutselig en dag så er det sånn, ja, han der greier seg selv, jeg greier meg selv, dette går bra.
Mm.
Vi er ikke lenger i hverandres nervesystem på samme måte. Og det er en god og deilig realisasjon.
Ja.
Og jeg mener sånn, herregud, når jeg var 30, jeg følte også at livet var over, og jeg var single og hadde ikke barn. Nå føler jeg sånn, jeg gleder meg til å bli 40. Herregud, hva kan det skje 50 år? Ja. 60 er jo det nye 40.
Ja.
70, da skal jeg bare kruse rundt 80. Hvordan er formen da? Da har jeg en 40 år gammel datter. Kanskje hun og jeg drar på sånne fotturer til Mallorca sammen, hvem vet? Nei, jeg skal ikke si at jeg alltid våkner opp og er positiv til livet, altså. Det er ikke det, men... Akkurat den der aldersangsten, den kan man, det er lov å slippe den, på gode dager i hvert fall.
Ja, og noen ganger så har man, det er ikke sånn at man skal gå rundt og tenke at alle andre har det verre, så jeg har ikke lov til å føle på det jeg føler på. Men sånn, i går så satt jeg og så på den UXA til Thomas Seltzer om folk i USA, og fy faen, det en del skjebner som bare er så nitrist. Ja, ja. Altså pensjonister som bor i bil, liksom, fordi de ikke har råd til noe annet.
Ja, ja.
Så Det ikke det at man skal gå rundt og tenke på det hele tiden, men jeg tror jeg får det veldig mye bedre hvis jeg hver morgen tenker litt over at jeg tross alt rimelig privilegiert, liksom.
Altså ja, vi bor her, du og jeg har altså stødige økonomier, i hvert fall som passer litt opp og ned, men det liksom løser seg, ikke sant? Vi er så sykt heldige, og det det mange som og mange som ikke Så jeg veldig enig i det med å takknemlighet for det vi har her, og nå superviktig. Nå har vi snakket sammen kjempelenge, ja. Og det har vært så koselig. Jeg vet ikke egentlig om vi har studio lenger, eller om det står noen andre utenfor som skulle spilt en podcast for lenge siden, men vi må dessverre avslutte.
Ja.
Jeg tror vi kunne sitte og sagt i flere dager om å gjøre ting alene, hvor digg det ja. Å, tusen, tusen takk, Frida, for at du kom på besøk.
Det var veldig hyggelig. Takk for invitasjonen.
Så gleder jeg meg, kjære lyttere, til å oppdatere dere videre på fødsler og veien, hva som skjer med både Sigrun og meg. Dette blir siste episode før jul, tror jeg, med mindre jeg får en sånn psycho-innskyttelse den neste måneden, og ikke har født enda. Men dere får høre alt om hvordan Sigrun og jeg hatt siste del av trimesteret vårt, og fødsel, og alt det kommer en eller annen gang på nyåret når vi litt, kanskje back on track, vi får se.
Det blir spennende!
Ja, det blir kjempespennende. Så tusen takk for at dere hørte på denne lille kosepodden. Og så må dere sjekke, hvis dere ikke har sjekket ut hormonelle fredag, det regner jeg med at dere har som oppegående femihelselyttere, så må dere inn og lytte, det masse gøy der. Ja. Tusen takk, Frida.
Takk for at jeg fikk komme.
Ha det.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!